8 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasika.
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 Klasika plus.
Klasika.
Klasika.
Klasika plus.
Dobro jutro, dragi slušalci, i dobrodošli u današnju emisiju Klasika Plus. Ja sam Maja Čolović-Vasić i na samom početku vodim vas na jedno sasvim daleko mesto. I to muzikom koju je komponovala Branka Popović. Upravo se tako zove njena kompozicija, koju je napisala za kineske instrumente gudački erhu i yangqin vrstu cimbala i simfonijski orkestar, a inspirisana je poznatom kineskom pesmom iz 1939. čiji autor Wang Luobin.
Thank you.
Na tom sasvim dalekom mestu naziv je kompozicije koju ste upravo slušali. Izveo je orkestar Šangajske filharmonije, a solisti na tradicionalnim kineskim instrumentima Erhu i Yangqin bili su Wu Yechen i Chen Yulin. Dirigovao je Zhang Liang. Ovo je kompoziciju napisala Branka Popović, a snimak je sa koncerta održanog 2018. godine u okviru projekta Hearing China. I to je samo jedno od niza dela naše kompozitorke koja su u inostranstvu izvodili ugledni muzičari i ansambli, vrlo često specijalizovani za savremenu muziku upravo. 2002. godine je Branka Popović osvojila nagradu za trio Dream na Letnjoj muzičkoj akademiji Budimpešta Prag Beč, na internacionalnom rostrumu kompozitora u Talinu 2015. godine njena kompozicija Lines and Circles i odabrana među 10 preporučenih dela. 2017. njenu kompoziciju The Music of the South za kamerni sastav izveo Kamerni orkestar muzičkog konzervatorijuma u Šangaju u okviru projekta Kompozitorski izlet u Kinu. Iste je godine osvojila i drugu nagradu na takmičenju Londonskog muzičkog društva za kompoziciju Stardust i tako dalje. Rođena je inače 1977. godine. Branka Popović je diplomirala i na odseku za muzikologiju, a i na odseku za kompoziciju u klasi Zorana Erića na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, gde je kasnije i doktorirala. Postdiplomske studije završila na Guildhall školi u Londonu, a danas je sama vanredni profesor na katedri za kompoziciju na Beogradskom fakultetu. Od 2015. godine je selektor Međunarodne tribine kompozitora, a ovoga jutra ona će biti i selektor muzike koju slušamo u emisiji
Klasika Plus. Moja jutarnja muzika.
Hallelujah, 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 hallelujah.
poznati hor iz oratorijuma Mesija Georga Friedricha Händla slušali ste u izvođenju ansambla The English Concert i hor, kojima je dirigovao Trevor Pinnock. Bilo je to prvo delo na spisku muzičkih fragmenata, odnosno kompozicija, koje je za današnju emisiju izdvojila naša kompozitorka Branka Popović, a uz sledeći komentar.
Muzika koju sam izabrala nije uvek ona kojom počinjem dan, ali jeste ona koju volim i često joj se vraćam. Zajedničko za sve predlage jeste poseban odnos prema zvuku, odnosno orkestraciji i tretmanu instrumenta. Takođe, u svim kompozicijama uz minimum sredstava i uz veštu manipulaciju postiže se sklad i velika rezonantnost. I svakako uz to ide i odabir posebnog izvođenja, jer u tim nekim posebnim interpretacijama ove karakteristike upravo dobijaju svoj najpotpuniji izraz.
I u tom smislu ne treba mnogo objašnjenja zašto ćemo u nastavku emisije slušati pijaniste Arkadija Vodosa, Vikingura Olafsona, Berlinsku filharmoniju i Simona Rattla ili recimo Andreasa Schola. On uz australijski Brandenburški orkestar, kojim diriguje Paul Dyer, izvodi ariju Cum Dederit iz psalma Nisi Dominus Antonija Vivaldija.
Thank you.
Ariju Cum Dederit iz psalma Nisi Dominus Antonija Vivaldija je uz australijski Brandenburgski orkestar, kojim je dirigovao Paul Dyer, otpevao kontratenor Andreas Scholl, jedan od umetnika čije je interpretacije, to jest snimke za današnju Klasiku Plus, izdvojila kompozitorka Branka Popović. Ona također izdvaja i snimak Vikingura Olafsona, čiji je album sa klavirskim kompozicijama Filipa Glasa podstakao kritičara New York Timesa da ovog mladog pijanistu, zvezdu usponu posljednjih nekoliko godina, proglasi islandskim Glennom Gouldom, dok je Le Monde u svom prikazu istakao njegov vulkanski temperament, veliku virtuoznost i sklonost ka izazovima. I upravo sa tog izdanja, a po izboru Branke Popović, slušamo Glasovu etidu broj 6.
Thank you.
Etidu broj 6 Filipa Glasa odsvirao je Vikingur Olafsson, koga je časopis Gramofon nazvao briljantnim pijanistom. A u ovom je časopisu 2007. godine objavljena i kritika albuma na kome Arkadi Volodos svira dela Franca Lista. Disk je odlično ocenjen i iz te recenzije izdvajamo sledeće. Volodos toliko retko posećuje studio za snimanje da to dodatno stvara osjećaj uzbuđenja tokom iščekivanja svakog novog izdanja. I da li je vredelo čekati? Zapitao se Jeremy Nicholas. Da, jer u programu listovih kompozicija koje je odabrao smenjuju se virtuoz i vizionar u nizu sjajnih, oštrih, jasnih, samosvesnih i odvažnih kontrasta. I sa tog izdanja naša današnja gošća urednica Branka Popović izabrala je Obermanovu dolinu iz prve svetske godina hodočašća.
Thank you.
Arkadij Volodos i njegovo tumačenje Obermanove doline iz prve svjetske godine hodočašće Franca Lista još jedan je prilog današnjoj playlisti, to jest izboru muzike koju je kompozitorka Branka Popović podelila sa nama. Nisam ovoga puta, govoreći o Branki Popović, pomenula niz dela koje ona do sada napisala i koja se izvode i kod nas i u inostranstvu, ali evo podsjetit ću vas, na primjer, da je ona autor jedne opere. Svoj umetnički doktorat je odbranila 2012. godine izvođenjem kamerne opere Petrograd, a fragment jednog velikog operskog dela, premijerno izvedenog 1850. godine, je takođe njen za današnju emisiju posljednji izbor muzike za Dobro jutro. Reč je o preludijumu za operu Lohengrin Richarda Wagnera i to u izvođenju Berlinske filharmonije kojom diriguje Simon Rattle. Zanimljivo je inače da je ovaj snimak, očekivano besprekorna interpretacija jednog od najvećih orkestara na svetu, zabeležen na koncertu u Lucernu 2013. godine, na kome se ova muzika nadovezala direktno, dakle bez pauze, na kompoziciju Atmosfere Đerđa Ligetija, te eto preporuke možda i za slušanje jednog zanimljivog koncerta u celini. U izvođenju Berlinske filharmonije, kojim je dirigovao Simon Rattle, slušali ste preludijum za operu Lohengrin Richarda Wagnera, a po izboru današnje gošće urednice, kompozitorke Branke Popović. Ostale su na njenoj listi ovoga puta još dve kompozicije, jedna je Antonija Vivaldi, a druga savremenog kompozitora Salvatorea Šarina, i njih ćemo, obećavam, slušati u nekoj od narednih emisija. A do ponovnog susreta na talasima Radio Beograda 2, danas vas pozdravljaju Nenad Đorđević i Maja Čolović-Vasić.